Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm și în această ocazie să vă prezentăm profeții canonici, profeți care au un loc special atât în Sfânta Scriptură, cât și în istoria Vechiului Testament, în istoria biblică antică. De asemenea, acești profeți au un rol foarte important pentru că s-au numit și profeții normativi, pentru că ei au fixat normele de bază ale societății. De asemenea, au avut o contribuție deosebită la ritualele de închinare, au avut de asemenea un rol important în formarea limbii literare care stă ebraice, care stă la baza comunicării și astăzi. De asemenea, acești profeți au avut mesaje extrem de importante pentru cei din timpul lor, dar aceste mesaje sunt relevante și azi. În ultimele două ocazii am discutat despre profetul Ioel. Pentru ca să facem trecerea la profetul despre care vom vorbi azi, profetul rebel, Iona, așa l-am numit, aș vrea ca să întrebăm pe invitatul special în această ocazie, pastorul Traian Aldea, care a fost contextul istoric în care a lucrat Ioel?
Ioel a lucrat într-o perioadă când nu exista rege în Israel, de aceea el este singurul profet care nu amintește niciun cuvânt de rege. Și singura perioadă când nu a fost rege a fost perioada Ataliei de 6 ani, o uzurpatoare de tron, între 841-835, perioada când el a activat. Este foarte aproape de momentul bătăliei remarcabile al Iosafat din Valea Chedronului, numită Valea lui Iosafat, pe care o amintește, așa că ne plasăm în secolul IX. Este primul profet canonic. Nu trece mult timp și vom avea pe al doilea profet canonic, profetul Iona, foarte îndrăgit, foarte cunoscut, pentru că el este singurul care scrie o carte sub formă de narațiune, de nuvelă. Dacă ar fi să intrăm în genurile literare, atunci el ar fi primul nuvelist și fiind o nuvelă așa cu curgătoare, cu o poveste, ne place și este foarte cunoscut.
Care este perioada istorică în care lucrează Iona și dați-ne câteva detalii ca să înțelegem atitudinea lui și modul în care el reacționează la această trimitere pe care Dumnezeu îi oferă, această misiune în care îl trimite.
Avem două elemente istorice. Primul este cetatea Ninive, care face o reformă religioasă, deci ne ținem, cetatea Ninive păgână face o reformă religioasă. Și al doilea element îl avem din a doua împărat, unde spune că a activat în timpul lui Ieroboam al doilea și prin mesajele lui a adus speranță și a întărit poporul ca să scape de sub robia siriană. Și atunci ne punem întrebarea, care a fost perioada în care în Ninive s-a produs o reformă religioasă? Și toți istoricii spun că un singur împărat al Ninive a făcut o reformă religioasă trecând la monoteism, să nu înțelegem că a trecut la Iahve, ci din mulțimea lor de zei a spus, nu, domnule, ne închidem doar la un singur zeu. Această reformă religioasă a fost Hadad Nirari al III-lea, care a domnit în jurul anului 800. Deci 790-90 era încă acest împărat, era pe tron. Și atunci e foarte posibil ca mesajul lui Iona să fi fost în timpul lui Hadad Nirari III, care făcuse o reformă monoteistă și care era deci foarte deschis ca să mai facă un pas în plus și să le ceară oamenilor: nu vă închinați altui Dumnezeu decât Dumnezeul evreilor. E posibil.
Deci avem confirmări istorice a acestei reforme pe care a făcut-o împăratul cetății Ninive și avem cronologia biblică, date din Biblie, care ne asigură și ne oferă dovezi că aceste două situații s-au întâmplat în același timp, activitatea profetului Iona și această reformă religioasă.
Da, istoria ne spune că Hadad-Nirari III a făcut o reformă religioasă, trecând la un monoteism. Biblia ne spune că în urma mesajului lui Iona, împăratul Ninivei, nu știm care, a făcut o reformă religioasă pocăindu-se. Uh-huh. Și atunci, dacă cel care a făcut o reformă religioasă din istorie este Hadad-Nirari III, iar din Biblie nu știm cine, dar a făcut o reformă religioasă, e foarte posibil ca să fie același împărat. Uh-huh. Și ne aducem în jurul anului 800. În a doua împărat, capitolul 15, se spune că în timpul acela a profetizat Iona din Gat Hefer în timpul Ieroboam al doilea. Și atunci ne uităm, când și-a început domnia Ieroboam al treilea? Păi a început-o în 793. Deci el nu poate să fie mai sus de 793. Când și-a încheiat Hadad-Nirari III domnia? Și-a încheiat-o în 785. Deci între 793 și 785 este perioada în care foarte posibil a activat Iona. Acesta este contextul istoric.
Da, am insistat puțin ca să oferiți aceste explicații, pentru că știm, cartea profetului Iona este una dintre cele mai contestate cărți din Scriptură și nu atât de mult, să zicem, din perspectiva mesajului, din perspectiva textului scris, cât a mesajului pe care îl are, și asta pentru că face referire la anumite situații, inclusiv aspectul legat de timpul cât a stat Iona în burta peștelui și lucrurile acestea, elementele acestea contestă oarecum, sunt argumente împotriva autenticității acestei cărți și mai ales a mesajului. Aș vrea să mai clarificăm un aspect. Spuneați că Iona este din Gat Hefer, o localitate din nordul Israelului, din Galileea. Aceasta este o dovadă că în Galileea a fost un profet, cel puțin. Ceea ce vine în contradicție cu mesajul popular și argumentul fariseilor în dialogul cu Domnul Hristos, prin care i-au susținut că din Galileea n-a ieșit niciun profet. Aici avem o demonstrație clară a dărâmării sau prăbușirii unei concepții populare care era împământenită și în care toți credeau.
Aș face o precizare. Domnul Hristos spune în Ioan capitolul 8, 44. Voi aveți de tată pe diavolul. Grozav de. De ce? Pentru că el este mincinos și tatăl minciunilor. Și atunci, cărturarii, care nu erau niște inculți, care știau foarte bine Scriptura, foarte bine, ei puteau să știe că Iona, în a doua împărat, capitolul 15, spune Iona din Gat Hefer, în timpul lui Ieroboam al doilea. Ieroboam al doilea este împăratul regatului de nord. Gat Heferul este la 6-7 km nord de Nazaret, chiar în mijlocul Galilei. Deci iată un profet din Galileea, dar ignoră, ca și când n-ar exista. Ca și când n-ar exista, ignoră, ca să creeze un cadru cât se poate mai sumbru, cât se poate mai de jos. Cine, domne, galileienii? Păi cine sunt galileienii? Cine a venit din Galileea? Și ignoră. Deci trec cu vederea, se facă, nu știu. Dar de fapt știu. Și o să mai avem un al doilea profet de care o să vorbim acum, Naum. Există o localitate foarte cunoscută în Galileea, Capernaum. Capernaum îi spunem noi, grecizește, pe așa. Dar evreii spun Kfar Naum. Și Kfar Naum înseamnă satul lui Naum. Deci dacă e să ne luăm după toponimic, iată, al doilea profet care este originat din Galileea este Naum. Și amândoi profeții, și Iona și Naum, sunt profeți care transmit mesaje împotriva aceleași cetăți, Ninive. Foarte interesant.
Exact. Mă bucur că ați adus argumentul acesta, pentru că am vrut să insistăm puțin asupra misiunii pe care are acest profet și mai ales contextul și, mai bine zis, imaginea care se creează în timp, într-un fel, pe de o parte, foarte contestat, pe de altă parte, un profet a cărei lucrare poate să fie un argument în favoarea adevărului, în favoarea unei viziuni corecte, unei viziuni echilibrate, de care avem nevoie pentru ca să putem să-L înțelegem pe Dumnezeu și mai ales să putem să înțelegem revelațiile contemporane. Nu mai avem timp să
intrăm asupra în el, să discutăm despre Iona.
Pentru că vreau să ne spuneți câteva lucruri legate de momentul în care Dumnezeu îl cheamă, sau mai bine zis, îl trimite la Ninive și el are atitudinea de a fugi la Tars în direcția opusă, geografic, față de locul în care Dumnezeu vrea să-l trimită. Cum explicăm, sau cum putem să explicăm o astfel de atitudine la un om ales de Dumnezeu, la un profet al lui Dumnezeu?
Vreau să citesc Biblia. Cuvântul Domnului a fost către Iona, fiul lui Amitai, zicând: ridică-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, pentru că răutatea lor s-a suit înaintea mea. Dar Iona s-a ridicat să fugă la Tarsis, departe de fața Domnului, și a coborât la Iafo și a găsit o corabie care mergea la Tarsis. Acesta este raportul biblic. De aici începe întreaga istorie. Iona este primul profet pe care Dumnezeu îl trimite la un popor păgân, la o cetate păgână, să transmită un mesaj. Lucrul acesta pe mine mă bucură, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu universal. Nu este un Dumnezeu al evreilor sau al unor credincioși sau numai a unora foarte credincioși. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor. Fie că sunt creștini sau nu sunt creștini, evrei sau nu sunt evrei. Noi, în general, vrem să monopolizăm Dumnezeul nostru. Da, e al tău dacă îl iubești și crezi în el.
Biserica noastră, același, și așa mai departe, credința noastră.
Timp și în același mod, Dumnezeu este părintele și celor care încă nu-l cunosc, și celor care fac lucruri extrem de rele, și celor care sunt în închisoare cu fapte foarte urâte. El este părintele și acestora. Iar Dumnezeu are un mesaj și pentru ei.
Și de ce nu merge Ion atunci? De ce e diferența asta de viziune?
Dumnezeu îl trimite. Și el trebuia să meargă. Eu, din acest motiv, l-am numit pe Iona profetul rebel. Este primul și poate chiar singurul profet, profet bun, profet care rămâne bun. Domnul Hristos îl citează și spune că el îl ia ca model pe profetul Iona. Cum a stat Iona 3 zile, voi sta și eu 3 zile. Deci nu este un profet care să-l aruncăm la coșul de gunoi. E un profet bun, dar un profet bun rebel. Dumnezeu îl trimite la Ninive și el fuge la Tarsis. Aș mai spune ceva. Iona nu este un oarecare de pe stradă necunoscut. În vremea de atunci, oamenii se învârteau cam în jurul localității lor, 30 de kilometri. Mai mult nu știau. Iona este omul care știe toată lumea, știe unde e Ninive, probabil că a mai fost pe acolo sau în zona aceea, știe unde e Tarsis, știe unde e Iafo, deci de la el din Gat Hefer și până la Iafo sunt cel puțin 160 de kilometri. Depinde pe ce rută te duci. Deci el știa toate acestea. Era un om umblat. Un om umblat este un om care are deja o viziune mai largă. Un om cu cunoștințe mai vaste. Deci e un om la un nivel înalt. Și omul acesta, tocmai pentru că știe foarte multe, refuză să meargă. Cum, domnule, la Ninive? Acolo să mă duc. Păi ăla este cetatea criminalilor. Oamenii care au făcut și fac cele mai oribile fapte în lumea aceasta pleacă din Ninive. Păi la aia să mă duc? Păi când o să le spun eu de pocăință, ăia imediat o să scoată sabia și-mi taie gâtul. Așa gândea Iona. O variantă. A doua variantă, posibilă. Deci, ceea ce spun acum este gândirea mea. Iona era un profet naționalist. Ninive care ne-a subjugat, țineți cum, suntem în jurul anului 790. În 814 își încheie domnia Iehu. Deci nu sunt în jur de 20 de ani. Iehu, avem de la el un basorelief că se prezintă în fața lui Salmanasar I, oferindu-i tribut. Deci împăratul Israelului se duce la Ninive să ducă tribut asirienilor, iar Iuda, Israelul de Nord, a ajuns într-o situație extrem de grea. Pentru că aproape tot ce produceau, trebuiau să le dea același și îi spune Biblia că erau într-o situație insuportabilă. Și atunci eu, care mor de foame, copiii mei mor de foame, pentru că tot ce produc trebuie să trimit tribut în la Siria, Dumnezeu mă trimite, ce, du-te și spune-le să se pocăiască, ca să aibă parte să mănânce în pace tot mâncarea ta.
Că eu iubesc, că eu am milă de ei.
Normal că Iona are o reacție din asta, știi, de naționalist. Cum, Dumnezeu, la dușmani ăștia ai noștri să mă duc să le vorbesc de mântuire, de salvare, arză iar focul, nu să-i mântuiesc. Plus și atunci Iona, datorită acestei reacții firești, omenești, de naționalist, care dorea rău dușmanului și binele său, care era frică de niște oameni răi și n-avea încredere să meargă acolo, spune, nu, Doamne, așa ceva e prea rău și mai degrabă fuge în altă direcție.
Dar cum explicați faptul că el nici măcar nu intră într-un dialog cu Dumnezeu? Pentru că avem alte cazuri de profeți care cer explicații, care încearcă să negocieze oarecum și Dumnezeu manifestă această atitudine.
Adică n-aș intra în amănuntele astea care nu le avem, nu știm. Asta este. Eu vreau să amintesc ceva. Și permiteți-mi să urmărim textul biblic. Dumnezeu îi spune, ridică-te și du-te la Ninive. Iar el se ridică și coboară la Iafo. În Iafo coboară într-o corabie. În corabie coboară în partea de jos a corabiei. Versetele 3, 5, 5, iar versetul 6 din capitolul 2 a coborât până la temelire munților.
Da, da,
în momentul, în care,
15, l-au aruncat
în, momentul în care nu te duci unde te trimite Dumnezeu și fugi în altă parte, tu cobori. Cobori până ajungi în cea mai adâncă groapă în fundul mării. Aceasta este o lecție extraordinară. Dragi prieteni, dacă nu vreți să mergeți unde Dumnezeu vă cheamă, vine cineva și spune, hai ascultă și tu o emisiune de radio sau televiziune Speranța. Nu, n-am timp, nu-mi convine. Hai și tu la biserică, citește și tu Biblia, hai să ne rugăm. Respingi orice chemare la o activitate bună, spirituală, tu nu doar că pierzi, dar tu cobori. Cobori, până când la un moment dat îți vei da seama că ai ajuns în fundul gropii. Fiți atenți. Nu vă duceți pe pantă în jos, ci încercați să mergeți alături cu Dumnezeu. Acesta este elementul foarte frumos de aplicație care îl putem lua de la Iona.
Și mai este un aspect pe care aș vrea să-l clarificăm. E posibil să fugi de Dumnezeu? Din experiența lui Iona vedem că nu e posibil lucrul acesta. În experiență, se pare că se creează imaginea că ar fi posibil.
E foarte simplu. De ce să ne complicăm? Sigur că e posibil. Adică eu în raport cu Dumnezeu, pot să mă apropii sau pot să mă îndepărtez. În momentul în care mă apropii de Dumnezeu, evreul Vechiului Testament spunea că acest lucru însemnează pocăință. Întoarcerea spre Dumnezeu egal pocăință. În momentul când fug, înseamnă coborâre. Și în limbajul ebreului până astăzi, nu există varianta m-am dus la Ierusalim sau m-am dus la sinagogă să mă închin, ci spune m-am urcat la Ierusalim. Și când plec de acolo spune am coborât de la Ierusalim. În limbajul lui, relația aceasta spațială nu este pe orizontală, ci este pe verticală. Așa că eu pot să mă apropii și pot să mă depărtez. Dar apare o altă problemă. Chiar și atunci când mă depărtez, eu nu pot să scap de Dumnezeu. Că El totdeauna este lângă mine și oriunde este prezent. Avem minunatul Psalm 139. Ce, unde aș putea să fug departe de fața Domnului? Pot să fug, dar de Domnul nu pot să scap. Asta este problema. Așa că Este foarte interesant. Dacă vreau ca să am o relație pozitivă cu Dumnezeu, salvatoare, mă apropii. Dacă vreau să am o relație tensionată, o relație care să se termine printr-un deznodământ nefericit, voi fugi. Dar de Dumnezeu nu pot să scap.
Bine, aici este și un aspect foarte frumos, așa, filozofic, care ține de experiența religioasă, că practic noi, omul și Dumnezeu au o relație corelativă. Practic, omul nu există fără Dumnezeu. Existența noastră este doar datorită lui Dumnezeu. Și, practic, tocmai această atitudine de înstrăinare de Dumnezeu înseamnă să ajungi la acel moment în care rămâi cu tine însuți și când îți dai seama că, de fapt, ai pierdut totul. Dar e foarte frumos cum Dumnezeu lucrează și cum decurge istoria cărții lui Iona, pentru că de la subiectul principal al cărții, transmiterea mesajului către Ninive, cartea face așa un ocol la situația de recuperare a lui Iona. Ce putem să, sau ce ați vrea să menționați în mod deosebit din această lucrare a lui Dumnezeu de recuperare a profetului?
Dar mie asta îmi place, partea practică. Dumnezeu nu face multă filozofie. El este foarte practic. Și vreau să mai spun, și Iona, chiar dacă e un profet rebel, e un om valoros. Pentru că Iona spune, eu sunt vinovat, toată furtuna, toată nenorocirea care are loc pe mare este din cauza mea. Dacă vreți să aveți liniște și să fiți salvați, aruncați-mă în apă. Eu sunt vinovat. Care dintre noi astăzi are această putere să recunoască că el e vinovat? Durerea care s-a întâmplat în familie, necazul, este din cauza lui. Eu am mers prea tare, eu am fost neatent, eu am făcut o greșeală, n-am respectat o lege, sunt vinovat, pedepsiți-mă pe mine și lăsați-i liber pe ceilalți. Care? Vedeți? Iona este totuși nobil aici. Și pentru că este nobil, Dumnezeu vrea să-l recupereze. Minunea cu peștele care l-a înghițit și l-a ținut 3 zile, e o minune. Nu o comentăm. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. El poate să facă minuni și noi credem într-un Dumnezeu făcător de minuni. Interesant este că la final, în capitolul 2:9, când peștele îl va pune pe uscat, Iona spune așa, salvarea sau mântuirea este de la Dumnezeu. Fiecare din noi are drept scop să recunoaștem că Dumnezeu este un Dumnezeu făcător de minuni. Iar dacă noi vom observa acest lucru, îl vom onora. Minunea lui Dumnezeu este minune.
Aș vrea să mai insistăm un pic asupra acestui aspect pozitiv al lui Iona, pentru că, într-un fel, cred că cei mai mulți dintre noi avem această imagine a unui profet rebel, un profet de succes, pentru că, practic, în urma predicării lui s-a convertit o întreagă cetate, dar, pe de altă parte, ne-a rămas imaginea aceasta negativă, pentru că, într-un fel, și cartea se termină așa, se termină cu o întrebare la care nu știm ce răspuns dăm și văd totuși aspectul pozitiv că Iona scrie cartea aceasta într-un ton negativ oarecum. Și tocmai la aspectul acesta aș vrea să mai insistăm că Dumnezeu vede potențialul lui și nu-l lasă, dar punerea în valoare a potențialului ține de atitudinea ta.
Da, așa este. Îți mulțumesc. Și acum să urmărim mai departe. Dumnezeu îi adresează a doua chemare. Du-te la Ninive. Iar Iona nu șovăie, nu mai comentează, pleacă la Ninive și își îndeplinește lucrarea cu toată conștiinciozitatea și cu foarte mult succes. Acesta este Iona. Nu intrăm acum în Ninive, o să discutăm data viitoare. Dar vreau să mai amintesc ceva. Cartea lui Iona nu-l are pe Iona ca personaj principal, deși îi poartă numele. L-are pe Dumnezeu. Deoarece cartea lui Iona scoate în evidență ce fel de Dumnezeu există în Vechiul Testament. Pentru că foarte mulți creștini, majoritatea creștinilor, un Dumnezeu Vechiul Testament e un Dumnezeu crud, un Dumnezeu dur, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu al evreilor. Dumnezeul Noului Testament este bun, este un părinte, îi ia pe toți în brațe. Nu e adevărat. Dumnezeu e același. Și ieri, și azi, și în veșnicii. Iată Dumnezeul evreilor. Dumnezeul evreilor are milă de marinarii de pe barca aceea, are milă de Iona, care e un profet rebel, are milă de Ninive, care e o cetate foarte rea, are milă de toți oamenii. Iar în final, observați un lucru, în final cum se încheie? Eu nu trebuia să mă îndur de Ninive, cetatea cea mare în care sunt mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta lor de stânga lor și multe vite. Vezi, cartea nu se încheie cu Iona. Că noi vrem să... Ei, și ce s-a întâmplat cu Iona? Până ca în filmele noastre. Știi, eu nu mă uit la filme, dar am prieteni care se uită și de pe la jumătate înși spune, fii atent că se termină așa, cu tare va ajunge acolo, cu tare va ajunge acolo. Deja le cam știe. E un scenariu simplu de tot care e tras la Indigo pentru majoritatea filmelor.
Happy end.
Nu așa este cartea lui Iona. Pentru că cartea lui Iona nu vrea să ne spună nouă ce s-a întâmplat cu Iona. Iona și-a făcut datoria și-a împlinit datoria, dar ce s-a întâmplat cu Dumnezeu? Zice, dacă tu ești îndurerat pentru un arbust care a crescut și s-a uscat și plângi după el, cum să nu fiu eu îndurerat de niște oameni care nu știu să deosebească binele de rău? Vedeți, în lumea noastră de astăzi, revelații contemporane, sunt milioane, miliarde, musulmani, budiști, hinduși, necredincioși și creștini cu numele, care nu știu nimic despre Dumnezeu. Eu am întrebat pe o creștină care a venit să o botez și am spus, tu când te duci la Paști, ce sărbătorești? N-a știut să-mi spună că sărbătorește învierea lui Hristos. Am rămas surprins. Acești oameni care nu știu să deosebească binele de rău, Dumnezeu are milă de ei. Și Dumnezeu nu vrea să nimicească niciun om din aceștia până când ei nu cunosc. Nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc posibilitatea de mântuire, nu cunosc harul, timpul, ocaziile care le-au fost oferite. Și atunci, Iona, eu, dumneavoastră și toți ceilalți care știm mai multe, avem datoria să facem acest lucru. Iona a făcut-o. N-a făcut-o din prima, a făcut-o din a doua, dar a făcut-o. Dar se poate întâmpla ca eu să nu o fac nici din a doua chemare, nici din a treia, nici din a zecea și atunci. De aceea, repet încă o dată, cartea lui Iona îl are ca personaj principal un Dumnezeu plin de har, plin de dragoste pentru toți oamenii de pe acest pământ. Iubiți-L pe acest Dumnezeu și ascultați de El.
Aș vrea să rămânem cu această concluzie, aș putea o numi o revelație contemporană a unui Dumnezeu iubitor cu cel mai crud popor. N-am mai spus și lucrul acesta pentru că asirienii erau cunoscuți pentru cruzimea lor și modul în care își chinuiau
supușii
cei pe care îi cucereau. Un Dumnezeu care iubește pe cei mai cruzi oameni, un Dumnezeu care luptă pentru oamenii aceștia cruzi chiar și cu profetul lui, ca să-l convingă să lucreze pentru ei, să le transmită mesajul său de salvare, și un Dumnezeu care continuă să lupte și azi, nu doar cu cei care au nevoie de mântuire, cei care au nevoie să întoarcă spre El, ci continuă să lupte și cu cei care ar trebui să ducă acest mesaj. Nu știu în care categorie sunteți dumneavoastră, dacă vă simțiți ca un Iona care a fost însărcinat cu o anumită misiune, dacă vă considerați dintre cei care știți că faceți anumite lucruri care ar trebui să le schimbați, sau poate sunteți dintre aceia care considerați că sunteți ca un profet, care aveți toate cunoștințele, tot ce trebuie să faceți, dar ezitați oarecum să vă apropiați de cei care nevoie de noastră.
Oricine ați fi, Dumnezeu vă iubește.
Dar aceste lucruri cel mai important, oricine ați fi, Dumnezeu vă iubește și mai ales Dumnezeu are un mesaj pentru dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni, pentru că vom continua cel puțin în următoarea emisiune să vorbim despre profetul Iona. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!